Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesimi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në moshën 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Nderim Shala për rolin e Richard Holbrookut në rastin e Kosovës thotë:
Ambasadori Holbrooke ka qenë ndërmjetësues që kujtohet në vitet 1988-1999 dhe mund të them që pa Holbrooke-un Kosova kur nuk dëshirohej dhe nuk do pavarësohej.
Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Komisionit Qendror Zgjedhor t'i adresoj parregullsitë që u vënë re, ka deklaruar Mark Toner, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Lidhja Demokratike e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Giganti diplomacis apo më i përkushtuari në mesin e shërbyesve publik është cilësuar Richard Holbrooke nga drejtuesit më të lartë të shtetit amerikan. Diplomati që shërbeu vendit për më shumë se gjysmë shekullin nga Vietnami në Bosnjë, Kosovë, Afganistan dhe Pakistan, me vdekjen e tij ka lënë një vend bosh në diplomacinë amerikane. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Richard Holbrooke, ai që njihej nga kolegët si buldozeri diplomacisë, ndroi mbrëmjet në një spital të Washingtonit. Nga e premtja e kaluar, Holbrooke, i cili së fundi ishte i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan, ishte në gjendje kritike në spital. Diplomati që mundsoi marrëveshjen e Daytonit në vitin 1995 u cilësua si giganti i vërtet i diplomacisë amerikane nga presidenti Obama. Kreu i shtëpisë së bardhë nuk haroi të theksonte se fal përpjekjeve të Holbrooke-ut janë shpëtuar miliona jetë njerëzish në pjesë të trazuara të botës gjatë gjysmë shekullit të fundit. Si çdo kush që ka punuar me të apo ka pasur disavantazhin e qartë që të ishte në anën e kundërt të tavolinës gjatë negociatave, e din mirë se ai është i palodhur, nuk ndalon kur, nuk heq kur dorë. Ai gjithmonë ka besuar se po mbetem të fokusuar. Nëse veprojmë sipas interesave të përbashkëta, përparimi është i mundur. Luftrave mund të vi fundi dhe paqja mund të ndërtohet, tha Obama, vetëm pak minuta para njoftimit zyrtar për vdekjen e Holbrooke-ut. Nuk kanë munguar vlerësimet edhe nga shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Për zonjën Clinton, Holbrooke-u ishte më i përkushtuari në mesin e shërbyesve publik. Nga viti 2009, puna e Holbrooke-ut ishte e fokusuar në Afganistan e Pakistan. Udhëheqësit e të dyja vendeve shprehen keqardhjen e tyre. Presidenti i Pakistanit Asif Ali Zardari tha se ka humbur një mik, por mënyra më e mirë për ta nderuar është të këpusim rrënjë tek ekstremizmit dhe të punojmë për paqen. Zëdhënësi i presidentit afgan Hamid Karzai për mes valve të Radios Evropa e Lirë ngushëlloi diplomacinë amerikane. Jemi i thellësisht të trishtuar nga vdekja e Richard Holbrooke-ut, të dërguarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan. Vdekja e tij është humbje e madhe. Përmes radios suaj shprehim ngushëllimet tona popullit dhe qeverisë amerikane, tha Ahmad Zia Siamak nga presidenca afgane. Por padyshim, Holbrooke-u do të kujtohet para së gjithash për arritjen e marrëveshjes së Dayton, që i dha fund luftës në Bosnjë. Shefi i diplomacisë britanike William Hague theksoi se Holbrooke-u drejtoi procesin deri në marrëveshjen e Daytonit, duke i dhënë fund konfliktit më të gjakshëm në Evropë që nga fundi luftës së dytë botërore. Ai shtoi se parimet e përdorura nga Holbrooke-u në Bosnjë duan shfrytzuar si model. Të njëjtin mendim dan edhe Valentin Insko, i dërguari ndërkombëtar në Bosnjë. Së pari, Daytoni dha fund luftës që ishte e pamendueshme në vitin 95. Daytoni solli paqen të cilën e kemi pasur për 15 vite. Këto nuk duhen nënvlerësuar. Daytoni ruajti integritetin e Bosnjë-Hercegovinës dhe kufit e saj. Për të gjitha këto, meritat i shkojnë edhe Richard Holbrooke-u, tha diplomati austriak Insko. Një tjetër diplomat dhe bashkëpunëtor me Holbrooke-u në Ballkan më gjerë, aktualisht ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, kujton. Richard Holbrooke-u ishte gjigant në mesin e diplomatëve të kohës sonë. Padyshim ishte ndër më të shkëlqyerit e më të mençurit. Ai ishte luftëtari më i paepur për të gjitha kauzat në të cilat besonte dhe për interesat e vendit të tij. Ai ishte një mik i Evropës, por me sens kritik dhe një mik personal. Mendoj se bota do të jetë një vend më i vogël pa të, tha Bild. Të gjithë ata që kanë punuar me Holbrooke-un e kujtojnë karakterin e fortë dhe mos tërheqen deri në arritjen e qëllimit. Nëse Richardi ju telefonon për t'ju kërkuar diçka, më mirë i thoni po. Nëse thoni jo, do të ktheheni sërish, të pranoni vetëm se rruga do të jetë shumë e dhimbshme, kujton Henry Kissinger, i shefi diplomacisë amerikane. E më së miri për shkrimin e Kissingerit e ilustron dhe ultimatumi final që Holbrooku i transmetoi Miloševićit pas refuzimit serb për marrëveshjen e Rambouillet dhe Paris, vetëm pak ditë përpara fushatës së bombardimeve të NATO-s.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe bashkëpunëtor të ish diplomatit Richard Holbrook thonë se ai do të mbahet mend për kontributin e madh ndërprerjes së konflikteve në botë dhe rrjedhimisht edhe në Kosovë. Blerim Shara pohon se pa Holbrookun Kosova nuk do të çlirohej dhe pavarësohej. Raporti Arthon Kunushevsit.
Diplomati amerikan Richard Holbrook në Kosovë njihet për rolin që ka pasur në vitin 1998 në kohën e përpjekjeve të tij diplomatike për t'i dhënë fund dhunës që forcat serbe të sigurimit ushtronin mbi shqiptarët e Kosovës. Ai më së shumti do të mbahet në mend mbase për ultimatumin që në mars të vitit 1999 i pa dhënë Slobodan Miloševićit se NATO-ja do të bombardojë nëse agresioni serb ndaj Kosovës nuk ndalet. Udhëheqësit e institucioneve pohojnë se kontributi që ai ka dhënë edhe në rrugtimin e Kosovës drejt pavarësisë dhe ndërtimit e institucioneve demokratike është i padiskutueshëm. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha për Radio në Evropa e Lirë se me keqardhje ka marrë lajmin për vdekjen e diplomatit Holbrook.
Shumë popull që sa jetojnë në paqë janë edhe fal angazhimit pa kursyer të diplomatit Richard Holbrook. Natyrisht roli i tij për paqen, sigurinë, por edhe për shtetin e pavarur të rand Kosovës konsideroj që ka qenë i madh.
Zoti Krasniqi rikujton edhe takimin që ka pasur me zotin Holbrook pas përfundimit të luftës. Në Kosovë.
Ne gjithni e kem parë një njeri me një mprecësi të lartë politike e diplomatike, e kem parë gjithni si një mështetës të fort të proceseve që janë zhvilluar në Kosovë, dhe natyrisht kontributi i tij si individ edhe në ndërtimin e institucioneve dhe rrugën institucioneve demokratike dhe rrugën demokratike që ka marrë Kosova ka qenë i madh, ka qenë shumë i afër, shumë i drejtë për drejtë dhe natyrisht edhe mjaft i ngrohtë.
Blerim Shala ka qenë zëdhënës i grupit negociator në vitin 1998, një grup ky që përfshihej në përpjekjet diplomatike të faktorit ndërkombëtar për të ndalë dhunën e forcave serbe në Kosovë. Shala thot se pa diplomatin Holbrook Kosova kur nuk do të pavarësohej.
Ambasadori Holbrook ka qenë ndërmjetësues, ju kujtohet në vitet 98-99, dhe mund të them që pa Holbrookun Kosova kur nuk do shirohej dhe nuk do pavarësohej.
Shala tha po ashtu se Richard Holbrook ka qenë një negociator i pazvendësueshëm.
Holbrooku me të vërtetë ka qenë njëri i dijes së jashtëzakonshme, i guximit të veçantë, një negociator i përsosur, i cili ka qenë në gjendje të nxjerrë maksimumin prej një situate gati të pashtegdalje. Ka hisin kryesore në inkuadrimin e shteteve të bashkuara të Amerikës në procesin negociator, ka hisin kryesore në ndaljen e ofanzivës serbe në veshën e vitit 98 kundër UÇK-s, dhe gjithsesi ka hisin kryesore edhe në prurjen e situatës kur Slobodan Miloševiqi nuk pat sekbalje tjetër post të pranoj bombardimin e paktit NATO.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Shtetet e Bashkuara kanë uruar popullin e Kosovës për zhvillimin e zgjedhjeve të para pas shpalljes së pavarësisë. International and local observers including Vëzhguesit ndërkombëtar dhe vendor përfshir ata amerikanë ishin të pranishëm në qendrat e votimit në të gjithë Kosovën. Ata pa një proces që në shkallë të madhe u vlerësua efikas. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje KQZ-s që të adresojë ato pak parregullsi serioze që u vënë re, tha Mark Toner, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Kosovo now faces a test as the vote count. Kosova tani përballet me provën e numërimit të votave. Institucionet e Kosovës duhet të demonstrojnë para publikut se janë të përgatitura të mbrojnë integritetin e votës. Ne i bëjmë thirrje autoriteteve kosovare të marrin hapat e kërkuara për të zgjidhur çështjen e parregullsive, ankesat dhe parashtresat në mënyrë të ndershme. Autoritetet duhet të garantojnë që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve në Kosovë të pasqyrojnë ndershmërisht votuesit, tha Toner. Ai shprehu keqardhjen për atmosferën e dhunës së kërcënimeve nga burime serbe, drejtuar përjaft të tëra kundër serbëve të Kosovës në veri. Euleksi njoftoi se sot në rajonin e Prizrenit zyrtarët policorë nga Departamenti Ekzekutiv i Policisë së këtij misioni të mbështetur nga Njësia Rosu e Policisë së Kosovës kanë arrestuar dy shqiptar të Kosovës në kontekstin e disa hetimeve në vazhdim që kanë të bëjnë me klimat e luftës. Qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës që nga dita e nesërme do të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit. Muajin e kaluar ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian u pajtuan që të heqin vizat për këto dy shtete, por data e saktë nuk dihet ende. Tanja Fajon, eurodeputetja e cila ndjek çështjet e Schengenit në Ballkan, tha se procesi përmbyllet të mërkurën. Kryeministri italian Silvio Berlusconi mbijetoi një votim i thelbësor të mosbesimit në parlament që i mundson atij që të mbetet edhe mëtej në krye të qeverisë. Votimi në dhomën e deputetëve ishte 314 në favor dhe 311 kundër. Para votimit Berlusconi premtoi koalicion të gjerë.
Se la mozione di sfiducia, come credo?
Nëse nuk refuzohet votë besimi, siç edhe besoj se do të ndodhë që nga dita e nesërme ne do të punojmë në ndërtimin e një bloku të moderuar. Ne do të punojmë për zgjerimin e shumicës në mënyrë që të përfshihet secili që ndajnë vlerat, sikurse edhe politikat e përbashkëta, tha Berlusconi. Votimi në dhomën e ulët është ndërprerë shkurt pasi që shpërthyen për leshje jashtë gjatë kohës sa mbahej seansa. Ndërkohë policia shpërndau protestuesit me gaz lëshjellës në një tubim kundër Berlusconit. Ndoqët bllokun e lajmeve un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision me vazhdoj me kronikat e përgatitura. Partia Demokratike e Kosovës shpalli fitoren duke u bazuar në votat e vjedhura, ka deklaruar kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Ai ka thënë se LDK-ja nuk do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve. Paknaqësime e procesin zgjedhor kanë shprehur edhe parti tjera politike. Raporti Zia Dingashit.
Lidhja Demokratike e Kosovës konteston rezultatet e para të zgjedhjeve të 12 dhjetorit të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se janë bërë parregullsi të shumta të cilat e dëmtojnë gjithë procesin. Ai akuzoi Partinë Demokratike të Kosovës për vjedhje të votave. Mustafa tha se LDK do ta konteston rezultatin nëse në totalin e votave numërohen edhe ato që vijnë nga komunat e Skënderaj dhe Drenas, por edhe komunat tjera ku sipas tij kishte parregullsi të shumta të cilat ndikuan në rezultatin përfundim.
Lidha Demokratike e Kosovës nuk i pranon zgjedhjet në Drenas dhe në Skënderaj. Mirë po, thellësia manipulimit të votave në këto dy komuna, si dhe në komunat e tjera, si që është Malisheva, Shtimja, Mitrovica, Prizreni, fletë se janë përdor metoda dhe mënyrat lloj-llojshme për të abuzuar me votë. Lidha Demokratike vlerëson se ajo në këto zgjedhje është dëmtuar për rreth 50.000 vota.
Mustafa tha se LDK nuk do të pajtohet që me Kosovën të qeveriset me anë të votave të manipuluara. Ai ka kritikuar dhe oponentin e tij, kryetarin e PDK-s Hashim Thaçi, për faktin se ai deklaroi fitoren e PDK-s para se KQZ të shpallte rezultatet.
Partia Demokratike, bazuar manipulimet e saj, shpallë fitoren në orën e vonë të datës 12 vjetor, pa pritur rezultatet para praket Komisionit Qendror Zgjedhje. Me këtë akt, kryeministri i vetë shkarkuar i Kosovës shkeli rënd rregullat e zgjedhjeve, jo vetëm duke shpallur rezultatet mbi vota të vjedhura, por edhe duke rrezikuar gjendjen e sigurisë në vend me konflikte të panevojshme të simpatizantëve të partive politike.
Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës thotë se fitoria ishte një referendum për qeverisjen e mirë të kësaj partie politike gjatë mandatit të kaluar. Zëdhënësi i PDK-s Bleran Stavileci thotë se PDK do të formojë edhe qeverinë e re, duke përjashtuar si partnere vetëm Lidhjen Demokratike.
Natyrisht që ne jemi në një pozitë të favorshme, për arsye se numrat flasin me favorin ton. Ne si gjithmonë do të mbetemi besnik asaj që kemi deklaruar gjithmonë, kur është në pyetje interesi shtetëror, për ne nuk ekzistojnë do të thotë vija të kuqe me përjashtim të pseudodemokratëve të vjetër.
Përveç Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ka kremtuar tashmë fitoren e saj, shumica e partive tjera janë shprehur të pakënaqura me votimet e të dielës. Për nën kryetarin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, i gjithë procesi i zgjedhjeve të 12 vjetorit ka qenë një farsë.
Problemi janë farsë këto zgjedhje, sepse gjithkund ka parregullsi, gjithkund ka manipulim.
Se a do të pranohet apo jo rezultati i zgjedhjeve nuk është e sigurt as Aleanca Kosova e Re. Nën kryetaria saj, Mimoza Kusari Lila, thotë se vendimi i partisë do të merret pasi që paneli për ankesa do të thotë fjalën e vet në lidhje me parregullsitë evidentuara.
Në asnjë mënyrë dhe asnjë kusht nuk fillojnë bisedimet pa u zgjidhur gjitha kontestet me procesin zgjedhor, përfshi domethënë qendrat e votimeve, problemet që kanë pasur këtë proces zgjedhor dhe pa u certifikuar rezultatet në mënyrë që të jenë pranueshme nga gjithë. Ne ende sot nuk e dimë se sa të pranueshme do të jenë këto rezultate në momentin kur certifikohet.
Edhe lëvizja vetvendosje ka komunikuar një vendim sipas cilit nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve në katër komunat të Kosovës. Ndërkaq partia Fryme e Re, e cila nuk e ka kaluar pragun prej 5%, u deklarua përmes një komunikate se nuk i pranon rezultatet preliminare të shpallura nga KQZ-ja. Një parti tjetër që nuk e ka kaluar pragun është Lidhja Demokratike Dardanis, por e cila i ka pranuar rezultatet e shpallura. Pakënaqësi me procesin e zgjedhjeve tashmë kanë paraqitur edhe disa nga subjektet e komunitetit serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thonë se brenda afatit ligjor do t'i kumtojnë vendimet për 171 ankesa lidhur me zgjedhjet parlamentare të së dielës. Ndërkohë, Demokracia në Veprim ka publikuar të dhëna për procesin zgjedhor në Drenas dhe Skënderaj, ku vlerësohet se ka pasur një vargë shkeljesh. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka publikuar të dhënat preliminare për ecurinë e përgjithshme të zgjedhjeve parlamentare dhe ato për komunën e Skënderajt dhe të Drenasit. Për shkak të parregullësive të evidentuara nga vëzhguesit e këtij rjeti, këto dy komuna ishin përjashtuar nga rezultati preliminar i Demokracisë në Veprim për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Në një konferencë për media, kreu i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu foli për llojin e shkeljeve që janë bërë në Skënderaj e Drenas. Ai tha se ndër të tjera ka pasur raste ku numri i fletëvotimeve në kutitë e votimit ka kaluar numrin e personave të regjistruar në regjistrin e votuesve. Falsifikim të nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve, raste të daljes në 100% që thuhet se nuk është e zakonshme për të gjitha vendvotimet të tjera në Kosovë dhe parregullsi të tjera. Kryeziu tha se ka bazë për të kërkuar anulimin e rezultateve në të gjitha vendvotimet ku janë evidentuar parregullsi në Kosovë, ndërsa theksoi se në rast se shkeljet konfirmohen nga mekanizmat përgjegjës, duhet të kërkohet shpallja e votimit.
Absolutisht në të gjitha ato vendvotime të Kosovës, ku është vërejtur parregullsi edhe ku paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa vlerëson që ka parregullsi, ne kërkojmë ripërsëritje të gjitha atyre vendvotimeve.
Që nga nisja e procesit zgjedhor mësohet se paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë dorëzuar 307 ankesa. Kryeshefi i sekretariatit të BZAP-it, Muli Desku, tha se gjatë fushatës zgjedhore ky panel ka pranuar 136 ankesa për të cilat janë marrë vendime. Ai bëri të ditur se më 12 dhjetor ky panel ka pranuar 40 ankesa, ndërsa prej kohës së mbylljes së vendvotimeve, PZAP-it janë dorëzuar 130 ankesa të tjera. Desku tha se aktualisht po shqyrtohen me intensitet të gjitha ankesat që ka pranuar paneli gjatë ditës së diel dhe se vendimet për to do të merren brenda afatit ligjor.
Paneli zgjedhor për ankesa parashtresa do ta respektoj në ta përmbush afatin e ligjor i cili është 72 orë.
Edhe përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë kanë theksuar rëndësinë që të priten vendimet e PZAP-it për ankesat e partive politike. Ky komision shpalli ditë më parë rezultatet preliminare për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, rezultate këto që u kundërshtuan nga disa subjekte politike. Thirrjeve të diplomacisë dhe mekanizmave vëzhgues ndërkombëtar për vënien e ligjit lidhur me parregullsitë gjatë procesit zgjedhor i u bashkangjit dhe Demokracia në Veprim. Kryeziu theksoi:
Demokracia në Veprim i bën thirrje të gjitha institucionet kompetente kushtetuese që të ndërmorin të gjitha masat të përcaktuara me ligj për të vënë në vend votën e lirë të qytetarëve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët të Veriut bojkotuan zgjedhjet, ndërsa ata që jetojnë në pjesët tjera kanë votuar në masë të konsiderueshme. Në këtë kontekst, analistët thonë se Beogradi është duke përdorur politikat e ndryshme për serbët në Kosovën qendrore dhe për ata në Veri. Kronike Bekim Bislimit.
Pjesëmarrja në zgjedhjet parlamentare e serbëve të Kosovës qendrore dhe bojkotimi këtyre zgjedhjeve nga serbët e Veriut të Kosovës shpërfaqin politikat e dy fishta të Beogradit zyrtar, karshi serbëve që jetojnë në Kosovë, vlerësojnë analistët e çështjeve politike shqiptar dhe serb. Por sipas tyre ato politika nuk i bëjnë humbës as serbët e Kosovës qendrore as të Veriut. Analisti Belul Beçaj thotë se tashmë është bërë ndarje e politikave në mes serbëve në kuadër të pushtetit të Serbisë, karshi serbëve në Kosovë.
Kërkohet një zgjidhje në kuadër të pjesëmarrjes së serbëve në institucionet e Kosovës për serbët që janë, siç po thonë ata, në jug të Ibrit dhe në politikë tjetër në veri të Ibrit. Këta që janë në jug të Ibrit kanë qenë pjesëmarrës në zgjidhje dhe këta asisti nuk mund të konsiderohen si humbës, përkundazi, ata mund të jenë vetëm faktor fakt të cilin nuk mund të përfilohet asnjë politikë në Kosovë, posaçërisht duke marrë parasysh ndikimin e faktorëve ndërkombëtar që ka të bëjë edhe me interesimin rreth komunitetit serb dhe pakistanë të tjerë.
Ndërkaq Mom Qillo Arlov, drejtori i Qendrës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile në Verjun e Mitrovicës, thotë se dalja e serbëve në zgjedhje ka qenë e pritshme në Kosovën qendrore, ashtu siç ka qenë i pritshëm edhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët e Verjut të Kosovës. Sipas tij, pjesëmarrja e serbëve të Kosovës qendrore në zgjedhje do të jetë favorshme varësisht nga angazhimi i tyre në institucionet e Kosovës. Dobia që mund ta kenë serbët e Kosovës në anën jugore të Lumit Tibër nga zgjedhjet parlamentare të Kosovës varet drejt për drejt nga integrimi i tyre, rritja e përgjegjësive dhe definitivisht nga angazhimi më i madh i përfaqësuesve të zgjedhur serb në qeverinë e Kosovës të Arlov. Ndrysh analisti Beça i ka shtuar se liderët e serbëve të Kosovës qendrore kanë paralajmëruar se do t'i kenë parasysh interesat e serbëve që jetojnë në pjesën veriore mbi Lumin Tibër. Nisur nga ky fakt, sipas tij serbët e Verjut do të jenë avantazh dhe se ata tashmë i kanë argumentet e tyre.
Çështja e serbëve të Verjut mbetet të diskutohet dhe do të jetë me siguri produkt i politikës specifike që do ta ketë pushteti serb dhe vetëm as opozita. Ata llogarisin se në bisedat e ardhshme do ta faktorizojnë edhe më shumë veten, dhe unë mendoj se ata po llogarisin ashtu si janë momentalisht argumentet. Madje për kanë ata argumente për llogarinë e tyre, siç kemi ne që injorojmë argumentet e tyre.
Por Arlov vlerëson se nuk mund të thuhet asgjë me siguri se kanë humbur apo fituar serbët e Veriut të Kosovës për shkak të mos pjesëmarrjes në zgjedhje.
U trenutnoj situaci može se reći i da i ne. Ser Kosova u ovoj konstelaciji snaga i dalje ostaje, znači ona ja do të rukama zvaničnog Beograda.
Në situatën momentale mund të thuhet edhe po edhe jo. Veriu i Kosovës në konstelacionin e tashëm të forcave ende mbetet adut në duart e Beogradit zyrtar, me të cilin ai do të hyjë në raundin e bisedimeve teknike me Prishtinën. Nga kjo perspektivë serbët e Kosovës nuk humbin. Megjithatë, ende mbetet dilema se apo shkojmë drejt pajtimit dhe zgjidhje disa çështjeve teknike me interes për jetën e përditshme të gjithë qytetarëve, apo përsëri po kthehemi në drejtim të ndarjes. Ndarja në këtë moment më shumë i shkakton dëme sesa dobi bashkësisë serbe, përfundoi Arlov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave ka publikuar një raport të quajtur Forcimi Sundimit të Ligjit në Kosovë me fokus primar në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas këtij raporti, sistemi i drejtësisë në vend është indikuar nga politika, ndërsa autoritetet nuk janë treguar të gatshme për të luftuar këtë dukuri. Raporti Nadia Ahmetit.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë i brisht për shkak të ndërhyrjeve politike. Në gjykatat e Kosovës kanë mbetur 200.000 raste civile dhe penale të pasgjidhura, ndërkaq që në vend mungon legjislacioni për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe marrëveshjet për bashkëpunim rajonal për mbrojtjen e viktimave përfshir krimin organizuar dhe korrupsionit. Kështu thuhet në një raport të publikuar sot nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave Kipret, sa i përket sektorit të sundimit të ligjit në Kosovë me fokus primar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ariana Qosaj Mustafa, drejtore e hulumtimeve në Kipret, tregon se hulumtimi për këtë raport ka filluar në muajin prill dhe ka përfunduar në muajin nëntor të këtij viti. Gjatë kësaj periudhe, thotë ajo, përpjekjet për eliminimin e përfshirjes së elites politike në jetën ekonomike dhe hetimet rreth aferave korruptive të zyrtarëve të lartë në përgjithësi kanë qenë në nivel të dobët.
Informatat lidhur me nivelin e korrupsionit në Kosovë ende mbesin në nivel të anekdotave edhe të thashëthëmeve. Këtë themi me plot përgjithësi për se nuk kemi ende krijimin do thot e një dosje të caktuar të hetimeve, të përndjekjeve penale edhe të dënimeve të rasteve të korrupsionit edhe të krimeve të organizume, ditë që është përmend do thot si sfidë e madhe institucioneve edhe në raportin e progresit 2010 për Kosovën.
Megjithatë, Ariana Qosaj Mustafa shprehet se edhe pse ekzistojnë mekanizma dhe strategji kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mungesa vullnetit politik vazhdon të jetë problem për të përkrahur zbatimin e tyre. Në anën tjetër, ajo konsideron se dyshimet mbi përfshirjen e stafit administrativ dhe politik në afera korruptive do të vazhdojnë për shkak të sanksioneve të vogla ligjore.
Gjersa Euleksi do duhet të ngriste për krahin policisë profesionale që do duhet të ndihmonte policisë së Kosovës në hetimin e rasteve të krimit të organizuar edhe korrupsionit. Për arsye se prej kësaj Kosova është në një udhkryq në të cilin do duhet gjatë vitit 2011 të tregon efektivisht që ka kapacitete në luftim të krimit edhe të korrupsionit, dhe nëse nuk do të mundemi të japim raste të hetimeve edhe të dënimeve, do të çalojmë edhe do të jemi në rrezik të tregohemi si një shtet i dështuar.
Në raport po ashtu thuhet se gjyqtarët dhe prokurorët e misionit të Euleksit vazhdojnë të kenë një mandat ekzekutiv në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ndërkaq, ky mision prej muajit prillit deri në tetor të këtij viti, sipas raportit, ka marrë vendime vetëm në 3 raste të krimit organizuar dhe në 4 raste të korrupsionit. Sidoqoftë, Ramadani Lazin nga Lëvizja Fol thotë se sfida kryesore në luftimin e korrupsionit të mbetet të mos koordinimi institucioneve përgjegjëse për këtë çështje.
Në këtë aspekt Lëvizja Fol ka kërkuar që të ketë një trup, një forum apo një këshill koordinues. Prokuroria speciale ka bërë një punë dhe të themi të mirë, në të mirë, po nuk ka koordinim mes institucione, nuk ka koordinim mes agjencisë antikorrupsion, doganave, nuk ka një forum ku këto institucione takohen edhe ndajnë ndër vete informatat që kanë.
Ndryshe, një ndër rekomandimet e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimet e politikave drejtuar autoriteteve kompetente është që menjëherë pas formimit të qeverisë re, Ministria e Drejtësisë duhet të procedojë për miratim draft ligjin për mbrojtjen e dëshmitarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, pas vendimit të prerë të akademikëve Macedonas për rikthimin e enciklopedisë kontestuese, Shoqata e Historianëve paralajmëron botimin e një enciklopedie të shqiptarëve të Maqedonisë. Partit politike thonë se kërkesa e këtij është reaksion i çastjes së gabuar të akademikëve Macedonas, të cilët duhet të respektojnë vendimin e para një viti për tërheqjen e plotë të enciklopedisë. Kronike Isuf Kadriut.
Paralajmërimi në Shoqatës së Historianëve Shqiptar për botimin e një enciklopedie të shqiptarëve të Maqedonisë. Partit politike shqiptare e shohin si reagim të drejtë pas vendimit të redaksisë së enciklopedisë së Maqedonase për rikthimin e botimit të kontestueshëm nga shqiptarët. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partikjo në qeveri thonë se Akademia e Shkencave nuk guxon të referojë nga vendimi i para një viti, kur vendosi të andaloj shitjen e enciklopedisë skandaloze siç e quan, pasi kjo sipas së BDI-së do të nxitë reagime të arsyeshme nga intelektualët shqiptarë.
Është një iniciativë jo vetëm e tyre, pa e kahmasme e shqiptarëve, intelektualëve shqiptarë, nëse me vërtet vazhdon kështu Akademia e Shkencave të Arteve të Maqedonisë në drejtim të kthimit të enciklopedisë së vjetër në përdorim. Ne kemi dhënë çndrimet tona dhe vërejtjet tona në drejtim të asaj se nuk guxohet të kthehet mbrapa prej asaj që është vendosur, të dalë komplet enciklopedia e re, e cila do të dalë me fakte dhe argumente krejtësisht të bazuara në bazë të dëshmive dhe faktografive historike për të kaluar dhe çdo popull i vetëm të shqiptarëve të Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi Safet Neziri, deputeti i BDI-së. Por nga Demokracia e Re thonë se çdo botim që mund të dilte si reagim ndaj vendimit për mos tërheqjen e enciklopedisë nuk mund të përmirësoj gabimin e bërë. Zgjidhja e vetme sipas kësaj partie është tërheqja e plotë apo shpallja e pavlerë e botimit të parë të enciklopedisë.
Domi i bon nga enciklopedia nuk korrigjohet me një libër paralel. E vetmja zgjidhje është ajo enciklopedisë që tërheqet të korrigjohet dhe si e korrigjuar nga Akademia e Shkencave të dalë në publik.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha. Kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar Skender Hasani thot nga ana tjetër se vendimi i prerë i akademikëve Maqedonas nuk lën hapësirë për të vepruar ndryshe posa marrjes së vendimit për botimin e enciklopedisë së veçantë.
Për këtë arsye, Shoqata e Historianëve Shqiptarëve të Maqedonisë sugjeron që më nuk ka hapësirë që marrin pjesë shqiptarët në këtë enciklopedi dhe i hapet rruga intelektualëve dhe tjerëve që të formulojnë enciklopedinë e shqiptarëve të Maqedonisë.
Deklaroi Skender Hasani, kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar. Përkundër paralajmërimeve të këtilla të historianëve shqiptar dhe reagimit të partive shqiptare, nga Akademia e Shkencave mbeten në qendrimin se pa marr parasysh nëse do të ketë enciklopedi të re, ajo e vjetra nuk duhet të hudhet plotësisht. Por që shtohet një kaptin me disa skjerime se për disa pjesë të saj ka debate për shkak të kontestimin nga ana e komunitetit shqiptar. Redaktori e enciklopedisë akademik Komit Komandzhukov ka thënë se vendimi është përfundimtar, pra sipas tij një kompromis mes atyre që kërkojnë botim të ri dhe atyre që duan rikthimin e enciklopedisë së vjetër. Me vendimin për rikthimin e kësaj enciklopedie nuk janë pajtuar dy antarët shqiptar të redaksisë Ramiz Abdyli dhe Alaidin Abazi, të cilët së fundi u larguan nga puna e mëtej me akademisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimi shlajmet kryesore të këtij edicioni. Në moshën 69 vjeçare ka vdekur diplomati amerikan Richard Holbrooke. Blerim Shala për rolin e Richard Holbrookut në rastin e Kosovës thot:
Ambasadori Holbrooke ka qenë ndërmjetësues që kujtohet në vitet 98-99 dhe mund të them që pa Holbrooke-un Kosova kurrë nuk dëshiroi dhe nuk do të pavarësohej.
Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Komisionit Qendror Zgjedhor t'i adresojë paregusit që u vun re, ka deklaruar Mark Toner, zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Lidhja Demokratike e Kosovës konteston rezultatin e zgjedhjeve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.